Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i jashtëm grek viziton Kosovën. Kosova me rritje ekonomike të paqëndrueshme vlerësojnë analistët. Shefi i OKB-s bën thirrje për kujdes pas paralajmërimeve të Trumpit për sulme në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kocias do të qëndrojë sot në një vizitë pune në Kosovë. Ai pritet që në Prishtinë të zhvillojë një takim me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Bedjet Pacolli dhe me presidentin Hashim Thaçi. Kocias vjen në Kosovë pas vizitave në Serbi dhe Maqedoni. Gjatë vizitës në Beograd, Kocias ka thënë se vendi i tij nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa ka sqaruar se zyra tregtare e Kosovës në Athinë nuk do të jetë përfaqësi diplomatike. Në kuvendin e Maqedonisë nuk ka kaluar mocioni mosbesimin ndaj qeverisë kryeministri Zoran Zaev, që ishte ngritur nga partia opozitare VMRO-DPMNE. Pak pas mesnatës, me 62 vota kundër, u hodh poshtë mocioni për mosbesimin e qeverisë Maqedonisë, ndërkaq që VMRO-DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski arriti të siguroj vetëm 40 vota të deputetve, të cilët votuan kundër qeverisë aktuale, përderisa dy deputet kanë abstenuar. Drejtori i CIA-s Mike Pompeo pritet që të marrë një qëndrim më të fortë kundrejt Rusisë gjatë seancës konfirmuese për postin e sekretarit të shtetit, thuhet në disa fragmente të dëshmisë së tij. Rusia vazhdon të veprojë në mënyrë agresive, që është mundësuar nga politikat e buta kundër këtij agresioni për vite me radhë, ka thënë Pompeo në transkriptin e fjalimit të tij të publikuar para seancës konfirmuese. Kjo do të mbaroj tash, ka thënë tutje ai. Trump e ka nominuar Pompeon për sekretar të shtetit, pasi më 13 mars e ka shkarkuar Rex Tillersonin nga kjo pozitë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar Iranin që të mos e testojë Izraelin dhe ka krahasuar Teheranin me Gjermaninë naciste. Këto komente kryeministri i Izraelit i bëri në ditën kur shteti i tij përkujton vrasjen e 6 milion hebrejve nga Gjermania naciste gjatë luftës së dytë botërore. Kam një mesazh për sunduesit iranian: mos e testoni vendosmërinë e shtetit të Izraelit. Këto nuk janë fjalë boshe, ka thënë Netanyahu gjatë ceremonisë në memorialin e Holokaustit në Jerusalem. Komentet e liderit izraelit vinë vetëm dy ditë pas një sulmi me raketa mbi një bazë ajrore siriane, sulm për të cilin Siria dhe Irani kanë fajsuar Izraelin. Në këtë sulm janë vrarë të paktën 14 luftëtar pro-qeveritar, përfshirë dhe 7 ushtar iranian. Julia Skripal, e cila poshorohet pasi së bashku me babain e saj, shpionin rus Sergei Skripal, u helmuan gjatë muajit të kaluar në Britani, ka thënë se nuk dëshiron asnjë ndihmë nga Rusia. Në një deklaratë lëshuar nga policia britanike, thuhet se Julia ka thënë se ajo është e vetëdijshme për kontaktet specifike me ambasadën ruse, të cilët me mirësi kanë ofruar ndihmën e tyre për çfarëdo mënyre që munden. Për momentin nuk dua të përfitoj nga shërbimet e tyre, por nëse ndryshoj mendjen, unë e di se si ti kontaktoj ata, ka thënë ajo, duke shtuar se jam e sigurt dhe po ndihem më mirë. Britania e akuzon Rusinë se qëndron prapa sulmit me agjent nervor ndaj ish spionit rus dhe vajzës së tij në Britani, por Moska vazhdimisht mohon çdo përfshirje në këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e partive në pushtet thonë se qeveria aktuale që udhëhiqet nga kryeministri Ramush Haradinaj është stabile dhe nuk duhet të ketë zgjedhje të reja. Ata thonë se nuk i frikson një mocioni eventual të opozitës për rrëzimin e qeverisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë e koalicionit qeverisës thonë se nuk i frikson një mocioni eventual të opozitës për rrëzimin e qeverisë, nga se sipas tyre, qeveria aktuale është stabile dhe nuk mund të ketë zgjedhje të reja. Koalicioni aktual ka në përbërje Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate, Aleancën Kosova e Re, si dhe pjesëtarët e komuniteteve jo serbe. Përderisa lista serbe ka lëshuar 3 poste ministrore dhe është pozicionuar në opozitë. Nga momenti i daljes së listës serbe, partitë opozitare kanë propozuar arritjen e një marrëveshje për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Në të kundërten, si që janë deklaruar ato, do të iniciojnë një mocion mosbesimi për rrëzimin e qeverisë. Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e partive opozitare për mocionin nuk janë serioze dhe sipas tij në këtë situatë nuk mund të ketë rezultate asnjë mocion mosbesimi ndaj qeverisë Aradinaj.
Qeveria ka stabilitetin e nevojshëm dhe absolutisht nuk ka mundësi që kur farmacioni tjetë i suksesshëm. Po mbi të gjitha pavarësisht kësaj, ne duhet ta shohim për perspektivës nevojave të vendit tonë. Kosova në këtë moment absolutisht nuk ka nevojë për zgjedhje, por ka nevojë për punë edhe për stabilitet.
Koalicioni i qeverisës me kryeministër Amush Radinaj kishte 62 vota në parlament, mirë po pas daljes nga bashkëqeverisja e listës sërbe, ky koalicion tashmë ka vetëm 52 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria është stabile dhe sipas tij, derisa ka qeveri funksionale dhe dinamike, ajo meriton të përfundoj mandatin.
Duke par konfiguracionin që ekziston kuvendin e Republikës Kosovës, konsiderojmë se zgjedhje nuk mund të ketë, shkaku i votave qoftë të opozitës e cila po kërkon, me gjithatë është një obligim opozitar që të kërkon zgjedhjet, të punohet sa ma shumë që të korrigjohet qeveria në punën e saj.
Bazuar në gjendin aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, po qëse asaj nuk i bashkohet lista sërbe. Idet për rrëzimin e qeverisë janë iniciuar kryesisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe së fundmi nga lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti. Po në anën tjetër, shefi i grupit të deputetëve të pavarur, Dadan Sejdiu, nuk mendon se ka ende diçka serioze në drejtim të ngritjes së një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë Haradinaj. Deputeti Sejdiu tha se grupi i deputetëve të pavarur është interesuar që me anë të iniciativave të ndryshme, bashkë me grupet e partive opozitare të ndryshojë formatin e qeverisë aktuale.
Për momentin nuk kemi situatë në cilën mund të flasim për zgjedhjet jashtëzakonshme, sepse nuk ka ndonjë iniciativë konkrete, përveç se situata hipotetike.
Njësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se qeveria Haradinaj e ka të vështirë të mbijetoj, sepse koalicioni qeverisës është i brisht dhe nuk mund t'i shty për para shumë proceset rëndësishme, pasi që si pas tyre nuk e ka shumica në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova do duhet të arrijë rritje ekonomike deri në 8% për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale, thonë ekspertë fushës dhe përfaqësues të bizneseve. Ata thonë se parashikimet e Bankës Botërore për rritje ekonomike deri në 4.8% nuk janë